Tak určitě bych chtěl, abychom začali Božím slovem, taky pojďme se podívat do Božího slova na jedno známé místo, nebo spíš bych to místo jenom přečetl. Takže je to Jan, kapitola 1. A můžeme si společně přečíst prvních 14 veršů. Takže Jan, 1. kapitola, od 1. po 14. verš. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Tak, já myslím, že všichni toto slovo z Božího slova známe, toto místo. A já bych se chtěl dneska zaměřit, protože máme ten vánoční čas a vlastně zítra nám začínají Vánoce, nebo jakoby takové to vyvrcholení těch vánočních svátků, které už tak jakoby běží nějak kolem nás a které možná vnímáme různě z nějakých médií. A vlastně já nevím, jak třeba vy vnímáte konkrétně Vánoce. Když se řekne to slovo Vánoce, tak možná si někteří lidé kladou otázku, co to jsou vlastně Vánoce, nebo mají možná nějaké představy. A vlastně když se zeptáme lidí kolem nás, já jsem schválně tak zkoušel v práci, jakože jak to vnímáte ty Vánoce a podobně, tak většinou slyšíme ty stejné odpovědi. Já jsem byl dokonce překvapen tím, že někteří ti mý kolegové byli takový zaražení z toho, jakože co, no tož Vánoce, však to víme, ne? Co to je? Najednou prostě, když lidé mají říct, tak najednou prostě sami jakoby začínají zjišťovat, že to možná není úplně tak, jak se nám zdá jakoby ty první věci, které nás napadnou. Ale když se třeba zeptáme, já nevím, děti, tak slyšíme, že děti to mají hlavně spojené teda s těmi dny volna a především teda s dostáváním těch dárků nějakých. A když se zeptáme dospělých, tak tam už je to trošičku složitější a už můžeme vidět, že prostě dospělí už tak začínají trošku kličkovat a pak mluví o těch různých starostech, o schonu, o, já nevím, uklidu a prostě nějakém stresu, který pak se projevuje nějakou podrážděností a potom možná i nějaké hádky s tím souvisí. Ale když to tak obecně vnímáme a díváme se, že i právě ten pohled skrze ty média a celkově lidé si přejou pohodu, lásku, tak to i tak jakoby slyšíme, že lidé mluví o pohodě, lásce, štědrosti, radosti a dalších věcech. A myslím si, že právě ten rozdíl toho, jak lidé přistupují k Vánocím a z druhé strany, jak jsou jim Vánoce jakoby servírované možná právě skrze ty média a jiné nějaké věci, tak ten rozdíl pak vede k tomu, že slyšíme dokonce to, že lidé mluví o tom třeba, jak Vánoce nesnášejí. Já nevím, jestli jste to někdo slyšeli, já jsem to slyšel několikrát, že lidé říkali, je Vánoce, zase já se tak netěším, to prostě bude s tím spojeno to a to, a já to tak nemám rád, ty svátky. A to můžeme slyšet i o jiných svátcích, ale myslím si, že Vánoce jsou jedny právě z těch svátků, kdy lidé se takto vyjadřují. A víte, myslím si, že je právě škoda, že opravdu lidé prostě neví nebo neznají ten pravý význam Vánoc. Že ten význam Vánoc zůstává mnohým lidem skryt. A nebo je to prostě jenom pro ně nějaká informace, která je možná, bychom řekli, na úrovni nějakého reklamního sdělení, nějaké společnosti. A prostě lidé to tak jako nějak slyší a zase to posílají prostě dál a nějak tím pravým významem Vánoc se nezaobírají. Já věřím tomu, že většina z nás, jak jsme tady, tak ten pravý význam Vánoc chápeme. Ale přesto bych byl rád, kdybychom si mohli znovu tyto pravdy připomenout, kdybychom mohli společně nad tím přemýšlet. A rád bych k tomu připojil i nějaké myšlenky, které mě, když jsem si připravoval to dnešní slovo, tak mi nějak přišly na mysl. Takže co jsou to Vánoce? Můžeme mít možná mnoho nějakých myšlenek, můžeme k tomu říct spoustu věcí, ale já bych řekl, že jedna z takových hlavních věcí je, že je to připomínka nebo taky oslava narození Ježíše Krista. I když víme, že se to z největší pravděpodobnosti nestalo na Vánoce 24. nebo 25. 12. roku 0, tak jak někteří teda si to možná myslí, tak víte, ten samotný fakt, že Ježíš přišel na tento svět v lidském těle, je událost, která vlastně změnila celý běh dějin. Je to událost, která změnila životy milionů lidí. A proto více než znát nějaký přesný datum, tak je důležitější vědět, proč se tak stalo a jaký to má význam pro můj osobní život. Myslím si, že to jsou otázky, které bychom si měli klást a jsou to otázky, na které bychom měli být schopni odpovědět. A když se díváme do Božího slova, tak můžeme mnoho právě těch odpovědí na tyto otázky najít. O tom, že se narodí spasitel světa, tak se vědělo už dlouho předtím, než se Ježíš narodil. A bylo mnohými po staletí očekáváno. Lidé prostě čekali, že přijde někdo, kdo zachrání svět. Dokonce jsou lidé, kteří čekají dodnes, že se narodí Mesiáš, že přijde zachránce. Byly vyřčené stovky proroctví. V Biblii jich máme více než 300 popsaných. A jedno z nich máme zapsáno v proroku Izajáši. To je to známé. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což znamená s námi Bůh. Ten příběh o narození Ježíše, myslím si, že znají všichni. Že asi bychom marně hledali někoho, kdo prostě to nějak nezná, neslyšel o tom. A myslím si, že i bychom těžko hledali někoho, i tady myslím na tomto místě, kdo by nedokázal pokračovat v Matoušových slovech. Když se podíváme do Matouše, otevřeme si vlastně nový zákon hned na začátku, tak pak v druhé kapitole máme napsáno o tom, jak se Ježíš narodil a co všechno se tam dělo kolem. A začíná to, Matouš tam píše, narození Ježíše Krista se událo takto. A pak bych tam dal pár teček. Já myslím, že každý z nás by dokázal nějakými svými slovy pokračovat vlastně v tom, jak se to stalo, co všechno se stalo, jak to nějak probíhalo, celá ta věc ohledně toho narození a těch událostí kolem. A možná i proto to dnes nebudeme číst, přesto bych chtěl, abychom si mohli to Lukášovo evangelium, teda pardon, Matoušovo evangelium otevřít nebo nechat si otevřené, abychom mohli sem tam prostě nahlédnout na některé ty verše, které tady máme napsané. A to znamená Matouš 1. kapitola od 18. verše, tam začíná ten příběh. A můžeme se u některých těch veršů společně pozastavit, případně se můžete sami občas podívat třeba, jestli tomu tak opravdu je, nebo jak to tam ten Matouš třeba píše. A myslím si, že když se díváme do Božího slova, tak jak už jsem říkal, mnoho těch otázek, které třeba máme, nebo které nám lidé kladou a různě nějak váháme s tou odpovědí, tak tam máme jasně popsány. A v tom 21. verši máme dokonce přímo napsanou vlastně odpověď. Odpověď na tu důležitou otázku, proč se Ježíš narodil. Tam vlastně říká anděl Josefovi, porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Takže to máme vlastně takovou jakoby odpověď nějak jakoby stručně popsanou, ale kromě toho samozřejmě v Biblii najdeme mnoho dalších odpovědí. Najdeme tam různé takové varianty toho, proč vlastně Ježíš tady přišel na tuto zem. Jan třeba mluví o tom, už jsme něco o tom četli, tak v Janově evangeliu máme napsáno, že Pán Ježíš přišel, aby přinesl světlo, nebo aby vydal svědectví pravdě. Později pak ve svých listech píše o tom, že Ježíš přišel, aby zmařil skutky ďáblovi. Lukáš zase popisuje, že Pán Ježíš přišel zvěstovat radostnou zprávu, a nebo taky na jiném místě, že přišel hledat a zachránit hříšníky. Myslím si, že dobře to napsal taky Pavel v Galackým ve 4. kapitole, 4. 5. verš, tak tam máme napsáno, nebo Pavel píše, když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Takže myslím, že tady to máme jasně shrnuté. Na jiném místě píše Pavel, že odplata za hřích je smrt. Takže tady opravdu můžeme vidět, že Pán Ježíš přišel proto, aby nás vysvobodil z toho zákonu, neboli vlastně ze smrti. Abychom mohli díky tomu, co učinil, přejít ze smrti do života. A víte, když prostě se díváme do Božího slova, když ho čteme, tak opravdu to můžeme vidět od začátku až do konce, že Boží slovo nás nenechává na pochybách a na otázku důvodu narození Pána Ježíše odpovídá jasně. Tak si myslím, že je opravdu škoda, že mnozí lidé tuto skutečnost nějakým způsobem prostě ignorují a spíše se možná soustředí ta jejich pozornost na způsob, jak se ty věci udály, a což je samozřejmě taky důležité, ale většinou pak vidíme a vidíme to právě, jak už jsem říkal, z těch médií a z různých zdrojů, že se to pak přetváří nějak k tomu svému obrazu, aby to pasovalo nějak do té naší v uvozovkách teologie. A pak můžeme vidět někdy až takové, řekl bych, komické nebo směšné, ale spíše to směšné není, ale spíše to k pláči, takové někdy takové ty hezké obrázky, miminka v jesličkách, hezké usmívající se zvířátka, klanějící se zástupy těch různých lidí, přinášejících dárečky. A myslím si, že tak nějak prostě lidé se tady s tímto spokojí, že tak nějak to bylo, tak nějak se to možná stalo. Možná někdo říká taková pěkná pohádka pro děti. A pak, když se mluví o tom dál, tak lidé o tom samotném početí Marie z Ducha Svatého, pak se vykládají různé nějaké sprosté a dvojsmyslné vtípky. A to i navzdory tomu, že právě tyto skutečnosti svědčí o boží moci, o boží ochraně, o důvěře a poslušnosti. Já bych chtěl, abychom se mohli společně podívat na tento příběh, na některé ty místa. Jeden z takových, nebo takových postav, které tam vystupují a které, myslím, stojí určitě za to, abychom nad nimi mohli přemýšlet, je Josef. Víte, Josef, když ho tady tak vidíme, tak je taková postava taková zvláštní. Taková, jak bych to řekl, tichá, moc tam nějak jakoby není, nějak v popředí, spíše tak jakoby vzadu. A možná to i znáte z těch různých, jak jsou takové ty betlémky a různě, tak většinou tam ten Josef je takový ten vzadu přikrčený, jak tam prostě už skoro vypadá takový dědeček oproti té Marii, že je takový prostě upozaděný. Myslím si, že to tak určitě nebylo a my tady máme napsáno o Josefovi, že to byl spravedlivý muž. Když jsem trošku přemýšlel nad tím, co to vlastně znamená, že byl spravedlivý, tak to vlastně byla taková charakteristika jeho života. Byl to člověk, který byl zbožný, který se řídil Božím slovem, který doufal v Boha, který ho prostě poznával na všech svých cestách. A můžeme to prostě v tom textu vidět, i když to tam není přímo takto napsáno, co všecko, jaký Josef byl, tak myslím si, že právě ta charakteristika toho, že byl spravedlivý muž, tak nám říká mnohé. I proto, když se dozvěděl Josef o těhotenství Marie, a pak slyšel vlastně ten způsob toho početí, jak se to stalo, tak se rozhodl, že ji potají propustí. Zase je to takové různé, lidé mají na to různé názory, spekulují, že prostě Josef byl takový, jako že se prostě chtěl vyhnout problémům, nebo že byl prostě naštvaný, jo, že se staly ty věci tak a tak. Nevím, jestli se to moc nelíbí, takhle tady tento výklad, a opravdu nevíme, co se honilo Josefovi v hlavě, nad čím přemýšlel. Určitě to neměl jednoduché, když prostě k němu došla tato informace od Marie, když to prostě mu řekla, co se stalo. Tak pro Josefa to muselo být určitě těžké a já jsem si tak uvědomil, že když potom nějak sám hřešil ty věci s Bohem, tak neměl vlastně jakoby ani z čeho by vyšel. Že my někdy prostě můžeme se držet nějakých příběhů, když se týká něco našeho života, tak můžeme připodobnit něco k něčemu, ale tady vlastně Josef neměl žádný ani nějaký příklad, jakoby třeba ze starého zákona, když se podíval na Abrahama, Mojžíše nebo Eliáše, či jiné velké boží muže, tak prostě tam neviděl. Neviděl, že by se někdy něco takového vlastně stalo v Izraeli. Pro něho to muselo být velmi těžké. A asi si říkal, Bože, prostě já nevím, jak si třeba tyto věci vysvětlit, ale víte, vše nasvědčuje tomu a já prostě tomu věřím, že Josef uvěřil tomu, co říkala Marie. Možná zase si řekneme, tak proč ji teda chtěl potají propustit? Když by tomu věřil, tak přece by teda řekl, tak super, tak se vezmem a bude všechno dobré. Nevím úplně, jestli toto je možná dobrý výklad, ale mi se třeba líbil, takový způsob výkladu jsem slyšel, že se Josef necítil hoden. podílet se na výchově Mesiáše. Že to prostě pro něho bylo něco takového prostě zvláštního, že prostě nevěděl, jak reagovat. A my tady máme napsáno vlastně, že on se bál. Jo, takže spravedlivý muž, který se bál, který prostě se obával toho, že co by se mohlo stát, jaké by to mohlo mít následky. A možná si myslel, že právě toto, když Marii potají propustí, takže to bude možná to nejlepší řešení. A my vidíme, že když dál ten příběh čteme, takže se mu zjevil anděl, když on pojal ten úmysl a přišlo mu to jako nejlepší řešení, tak anděl mu říká, Josefe, neboj se, neměj strach. Proč se bojíš? A my pak vidíme, že vlastně Josef opravdu se vzchopil, že právě na tento pokyn, který mu přišel skrze sen, tak se chopil svého úkolu, protože anděl mu řekl vlastně, co má udělat, jak má jednat, jak má dál v té situaci fungovat. A my pak vidíme, že ho Bůh vedl, že to bylo prostě skrze sny většinou, tak mu ukazoval vlastně, jak má jít dál. Možná Josef měl plno nějakých otázek, co teda bude dál, jak to dál bude fungovat, co když se mě lidé budou ptát, co jim odpovím. Ale prostě nemusel se bát, protože věděl, že ho Bůh vede, že Bůh mu dal nějaký pokyn, ukázal mu na to, neboj se, v podstatě mu řekl, já jsem s tebou a já prostě mám ty věci pod kontrolou, já o všem vím. A tak to byl prostě veden. Víte, já jsem to viděl jako takový příklad pro svůj život, ale věřím, že to může být i taková inspirace pro naše životy. Inspirace v tom, jak Bůh jedná v našich životech, když na něho spoléháme, když mu důvěřujeme a on potom může jednat a může nás vést po svých cestách, dává nám sílu zvládnout různé věci, ty situace, do kterých se dostáváme a které bychom možná už dávno bychom je prostě zabalili, vzdali bychom to. Ale když víme, že Bůh je s náma v těchto situacích, tak prostě jdeme dál, protože mu důvěřujeme a spoléháme na něj. Víte, my si často myslíme, že ty věci, které se dějí, a já o tom často mluvím, protože to je taková zkušenost v mém životě a já věřím, že i ve vašich životech, že to prožíváme mnozí stejně, tak prostě si myslíme, že věci půjdou podle našich přání, podle nějakých našich vysněných tužeb, že takhle by to bylo krásné, kdyby to tak šlo a snažíme se udělat vše pro to, aby to takto bylo. Ale pak, když najednou přichází nějaké věci, které jakoby jdou opačným směrem, najednou jsou jinak, tak prostě voláme, proč já? Bože, proč? Proč se to děje? Proč to musí být tak složité? A je to někdy těžké, protože někdy nám Bůh odpoví hned, někdy to pochopíme až odstupem času, ale já věřím tomu, že Bůh nám vždycky odpoví, ukáže nám ty věci. Nějakým způsobem, kdy to prostě vnitřně tomu porozumíme. Proč se třeba ty věci, které se děly tenkrát, tak děly se takto a takovým způsobem. Vraťme se zpět k tomu našemu příběhu. Josef a Marie. Dva mladí lidé, kteří se mají rádi, kteří prostě nějak si ten život společný nějak plánovali, kteří možná měli nějaké představy, jak to půjde. A najednou prostě toto, taková věc, která vlastně úplně z toho lidského pohledu vlastně jakoby to ten vztah rozbíjí. úplně to všechno nabourává, všechny ty plány. A víte, to úžasné je, že my si v Biblii nikde nečteme, že by Josef s Marií volali, Bože, proč? Proč se to stalo? Proč si to dopustil? Proč zrovna my? A víte, já věřím, že znova to je taková věc, která by nás mohla vést v těch našich životech k tomu, abychom mohli k těmto věcem, které někdy nejdou podle těch našich představ, přistupovat stejně. Víte, když ten příběh dál pokračuje, tak možná nevím, jak třeba vy, já jsem nad tím takto přemýšlel, že jsem si říkal, tak dobře, nedá se nic dělat, tak situace je taková, tak Bůh nás prostě vede, je s námi, tak fajn, super, tak je to dobré v tom, že máme to boží vedení, to povolání nějaké, tak půjdeme, budeme spolu vychovávat Ježíše, když se narodí, je to vlastně boží syn, takže o to více můžeme nějak očekávat tu boží ochranu, vše bude super, ale najednou prostě vidíme, že za nějakých 8 nebo možná 9 měsíců najednou prostě nějaký správce Sýrie, nějaký Quirinius prostě vydává nařízení a Josef s Marií musí jet do Betlema. Zase bychom si mohli říct, jako proč? Proč to Bůh načasoval zrovna takto? Když mohlo to být přece dřív, nebo to mohlo být později? Proč zrovna teď? Zkusme si to trošku představit. Těhotná žena, která bude brzy rodit, se vydává na 120 kilometrů dlouhou cestu. To není jak dneska, že sednete do auta 120 kilometrů, kolik hodinka po dálnici, že v pohodě jsme tam. Tenkrát to bylo trošku jiné cestování a zvlášť, když si představíme tu těhotnou ženu, která už bude opravdu brzy rodit, tak pro ní je pohyb prostě po místnosti složitý, natož někde prostě jít nějaký 120-kilometrový pochod, možná chvilku třeba jela na nějakém oslíkovi nebo velbloudovi nebo nevím na čem, ale i tak prostě to není nic jednoduchého a nic příjemného. Takže znova tady je ta otázka, Bože, proč? Víš, Bože, vůbec, jak je to nebezpečné? Co všechno se může stát? A co to dítě? Vždyť je to tvůj syn. A já nevím, co všechno bychom možná odpověděli my. Ale Josef s Marií si nečteme, že by možná myšlenky nějaké mohly přicházet. Ale z druhé strany oni věděli, že Bůh má ty věci pod kontrolou. Že jsou ty věci v jeho rukách. A mohli se spolehnout na něho. A proto jdou. Jdou do Betléma. A tak se teď dostáváme do Betléma. Možná si po cestě říkali, bude to náročné, ale Bůh nám zařídil tu nejlepší porodnici v Betlémě. Nevím, bude tam asi dobrá péče, budeme mít nějaké super ubytování. Všichni víme, jak to vlastně bylo. Že to nebyla nějaké super ubytování, nebyla to teda žádná první třída. A nebyla to ani druhá třída. A možná si zase můžeme říct, Bože, proč? Proč až to nejhorší místo? Proč chlév? Já nevím, když to prostě člověk čte, tak si říká, Bože, ty jsi vlastně vybral to nejhorší místo, které tam mohlo být, nebo možná mohlo být ještě někde na cestě, že já nevím, nás může napadnout cokoliv, ale prostě chlév. Já, když si to tak člověk čte a přemýšlí nad tím, tak si říká, no to snad ne. Proč? Jaký to má smysl? A možná i oni z toho byli zhrozeni, že kde jsme se to až dostali? Kde nás možná zavedla ta naše víra? Byl to opravdu boží hlas? Víte, já věřím tomu, že oni prostě jednak moc ty věci třeba neřešili, protože to bylo dost už hektické a bylo třeba rychle jednat. Ale já věřím tomu, že tam někde prostě vevnitř cítili, že Bůh je s nimi. Že on je prostě vede, že on o těch věcech ví. A víte, já nevím úplně, jako nikde jsem to asi nehledal, ale když trošku přemýšlím nad tím, jak vypadal chlév před 2000 lety, myslím si, že dneska, když vidíme chlév, tak to není nic příjemného, což teprve před 2000 lety zpátky. Myslím si, že to vypadalo úplně jinak. A možná, co bylo stejné, tak to byla asi ta vůně. Tam se to asi moc nezměnilo, ale jinak tam asi moc společných věcí nebylo. Každopádně bych nechtěl rozebírat nějak ty hygienické podmínky, které panovaly při narození Pana Ježíše, ale znova bych chtěl, jako abychom si mohli tak nějak společně popřemýšlet nad tím, co se asi tak odehrávalo v hlavě Josefa a Marie. Nad čím přemýšleli? Možná, když si to dáme třeba i v kontrastu s těmi sny nebo s těmi plány, které měli, nevíme. Ale to, co víme, nebo to, čemu důvěřujeme a čemu věřím já, je, že oni opravdu spoléhali na Boha, že on je povede, ať už budou kdekoliv. Víte, po narození Ježíše, zase bychom mohli říct, dobrý, tak už se Ježíš narodil, tak teď o to víc ta Boží milost bude s nimi a Bůh jim konečně je povede prostě už teď takovým tím způsobem, jak bychom my očekávali. A vidíme, že ta situace se příliš nezměnila. Když už možná vypadalo vše, že bude dobré, tak najednou prostě musí utíkat do Egypta. Jo, znovu vemte si to několika týdenní miminko a prostě teď s ním musí utíkat, já nevím, to je nějakých 1000 kilometrů. 1000 kilometrů, jo, já jsem si to představil, to je vlastně, jako kdybych tady z Karviné utíkal k moři do Chorvatska. Jo, představte si to prostě s takovým malým dítětem. To jako nebylo jednoduché, muselo to být pro ně těžké, ale zase bylo to napokyn. Napokyn, který prostě měl Josef ve snu, který prostě věděl, že to je Bůh, který k němu mluví, aby okamžitě na nic nečekali a prostě utíkali pryč. Já jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, víte, už jsem několikrát takovou vzdálenost prostě jel autem a řeknu vám prostě, že to není jednoduché. Možná to mnozí můžete potvrdit, že taková vzdálenost, asi letadlem je to něco jiného, že to tam jste za hodinku nebo za dvě, nevím, jak dlouho se letí, ale řeknu vám, že autem nebo autobusem, když jsem to jel, tak jsem měl opravdu problém potom se narovnat nějak a prostě trvalo mi to asi den, než jsem se trošku z toho zpamatoval. Nevím, jak bylo jim, víte, když ta cesta musela trvat minimálně měsíc, možná déle, nevím, nikde jsem to nehledal, jak dlouho to trvalo, ale určitě dlouho. A prostě bylo to pro ně určitě těžké, nebezpečné. Bylo to něco, co bylo v rozporu možná s těmi jejich plány. A my si možná říkáme, a možná si to říkali i oni, nebo je to mohlo napadnout. Vždyť přece Bůh to mohl zařídit jinak. Vždyť přece, já nevím, Filipa přenesl do Azotu, že, jakoby lusknutím prstu, tak proč by nemohl je najednou přenést do Egypta? Nebo mohl prostě odstranit toho Heroda, který jim usiloval o život, který prostě byl blázen, který se úplně pomátl a tak prostě toužil pomoci, že byl prostě pro něho Ježíš hrozbou, on už předtím i prostě povraždil svou rodinu. a neštítil se prostě vůbec ničeho. Ale víte, znovu, myslím si, že to nám prostě ukazuje na to, že přesto přeze všechno byl Bůh s nimi. Ať prostě ta situace byla jakkoliv těžká, složitá, nebezpečná, tak my můžeme vidět, že oni se dostali v pořádku do toho Egypta, pak se dostali zpátky. Já jsem zjistil, že kolujou takové zprávy nějaké, že to najdeme v nějakých těch apokryfech, že tam někde po cestě, já nevím, Josefa okradli a podobné takové pohádky možná. Ale každopádně se prostě dostali do Egypta, pak se dostali zase zpátky, když vlastně Herod zemřel. A v tom všem znova můžeme vidět, že Bůh byl s nimi. A že nad nimi byla ta boží ochrana. A prostě znovu bych chtěl, aby to pro nás mohlo být takovým pozbuzením. Víte, možná si někdo říká, no ale tak to byl Ježíš, že to prostě bylo něco jiného. Já myslím, že to nemůžeme takto brát. Jo, protože to bychom pak mohli opravdu v podstatě vyhodit spoustu míst z Božího slova. A pokud se tam nepíše přímo vyloženě o nás, tak bychom v podstatě nemohli vzít vůbec nic. Ale víte, my můžeme vidět, že Bůh je chránil. I když to bylo možná takovým způsobem, který je pro nás třeba nesrozumitelný, který si my říkáme, proč to tak mělo být a možná některé věci nevíme, proč byly takto a ne jinak, proč třeba ten Herodes nezemřel dřív nebo proč se ty věci udály tak a tak. U mnohých věcí víme, že to bylo naplněním proroctví, ale víte, to důležité je, že opravdu můžeme vidět a může to být pro nás takové povzbuzení a taková jistota toho, že Bůh má ty věci pod kontrolou, že on o nich ví a že on tomu rozumí, i když my mnohým těm věcem nerozumíme. Možná taková ještě jedna věc, ještě bych se chtěl vrátit k těm pastýřům. Zase to všichni víme, jak se prostě anděl ukázal těm pastýřům. Matouš, tady to nenajdeme v Matoušovi, Matouš tuto událost nezapsal, za to Lukáš ji popisuje celkem detailně. A znova jsem si tak uvědomil, víte, tam přišli ti pastýři. Pastýři vlastně v té době patřili k takové spodině. To byla taková nejnižší společenská třída. Obecně prostě měli špatnou pověst, byli považováni za takové zloděje, nepoctivé lidi a takový prostě různí podivíni. A přesto právě jim bylo ukázáno, co se tuto noc stalo. Víte, opravdu jen velmi málo lidí to mohlo vidět, mohlo o tom vědět. A právě ti pastýři byli těmi, kteří byli Bohem k tomu vyvoleni. Znovu je to pro mě takové, jak to říct, takové povzbuzení v tom, že Bůh prostě nerozděluje lidi. Nedívá se na nějaké společenské postavení. Nedívá se, co všechno člověk ví, co zná, co prostě umí. Ale prostě tito pastýři měli tu milost, že mohli prostě to pochopit, mohli to uvidět a mohli jít, pak se rozhodli, že prostě půjdou do Betléma a podívají se na to, o čem vlastně ten anděl mluvil, co jim bylo zjeveno. Na první pohled noc jako každá jiná a přitom vlastně přichází na svět Boží syn. Já už jsem říkal, jenom hrstka lidí se o tom dozvídá. A my si čteme, že někteří se radují, jako třeba ti pastýři, nebo ti mágové, kteří přišli od toho východu. Ale taky čteme, že jsou tam jiní, kteří jsou zarmouceni. Jeden z nich byl právě ten Herodes, jak už jsem ho zmiňoval. Když k němu přišla tato informace, tak prostě my si tam čteme, že se zarmoutil. Že se prostě začal cítit být ohrožený. Proto se rozhodl jednat a nechal všechny ty betlemské novorozence povraždit. Zase někdy je to prostě vykreslováno, jak tam tisíce dětí jsou zabíjeny. Ve skutečnosti to tak nebylo. Tím, že Betlem byl opravdu malá vesnička, tak se jednalo o maximálně možná 20 dětí. Tím to nechci nějak jako samozřejmě snižovat, protože to, co udělal, bylo hrozné. Ale jenom trošku bych to uvedl na pravou míru, protože pro mě to taky tak někdy vím, že to tak je vykreslováno, ty tisíce mrtvých dětí. Ale víte, to, co jsem chtěl říct, je, že prostě pro Herodesa to bylo takové zbavení se těch myšlenek o Mesiáši, který přichází, který by mohl ohrozit jeho moc. A myslím si, že do určité míry je ta situace podobná i té dnešní době. Mnohým lidem. Tím teď nechci říct, že dělají stejné věci, že vraždí jako Herodes, ale prostě obecně lidé reagují na skutečnost toho, že Boží syn přišel na tento svět a to je vlastně čas, který my si dnes připomínáme a který si budeme zítra připomínat a připomínáme si ho další dobu právě o těch vánočních svatcích, tak se prostě snaží ty myšlenky nějakým způsobem prostě dát pryč. Lidé reagují prostě na to hodně podobně jako ten Herodes. Je malá hrstka lidí, kteří se radují a přijímají toto poselství, ale většina se právě snaží zbavit těch myšlenek o spasiteli, o zachránci, který by mohl ohrozit jejich jistoty, jejich nějaký systém hodnot, nějakou vládu, kterou mají nad svými životy a možná i životy jiných lidí. A já jsem, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, k jaké skupině patřím já? Myslím si, že je to otázka pro nás, pro všechny. Ke které skupině patříme my? Ano, jistě většina rychle odpoví, že patříme do té první skupiny, kdy prostě to přijímáme, kdy se radujeme. Ale víte, já bych to chtěl posunout trošku dál. Je tomu opravdu tak? Nejsme někdy prostě někde na, jak bych to řekl, tak na půli cesty? Nesnažíme se vytěžit z obojího maximum? Nezůstává Ježíš pro nás takovým tím miminkem zavřeným někde v jesličkách, někde daleko v Betlémě, který neví nic o našich životech, který se prostě nezajímá, který tam má svoje problémy. Víte, někdy tomu tak je. Nebo možná někdy ty věci vyznáváme ústy, ale naše životy svědčí o opaku. Někdy prostě lidé říkají, a já nevím, určitě jste se s tím setkali, že lidé prostě říkají, že Bůh neví. Neví, co to je prožívat takové těžké věci, jaké prožívám já, nebo jaké jsem prožíval. Bůh neví, co je to být bezdomovcem, co je to být opuštěným, co je to být nenáviděným, pronásledovaným, poplivaným, zrazeným, mučeným nebo zavražděným. Ale víte, právě v Ježíši Kristu Bůh toto vše prožil. A prostě právě v Ježíši Kristu velmi dobře rozumí každému člověku v jeho trápeních, v jeho bolestech, prostě v tom všem, co prožívá. A právě proto Bůh chce každému člověku pomoci. Každému nabízí tu ruku v Pánu Ježíši Kristu. V jeho životě, v jeho oběti. A tak bych chtěl, abychom mohli nad tím přemýšlet, abychom mu mohli dát prostor v našich životech, aby mohl Bůh jednat v našich srdcích. Víte, nesnažme si držet nějaký odstup a mít prostě věci pevně ve svých rukách, ale zkusme prostě mu důvěřovat. Věřit mu, že on prostě ví, co je pro nás nejlepší. Víte, není nikdo, kdo by nám rozuměl opravdu více a lépe, než on samotný. A tak se na něj spolehněme. I když se nám možná zdá, že ty věci jdou jinak, než by měly. Stejně tak, jako Marie s Josefem. Stejně tak, jako mnoho božích mužů a žen, o kterých si čteme v Božím slově. Stejně tak, jako mnoho lidí, které třeba známe v našem okolí, nebo o kterých jsme četli. A tak bych chtěl, abychom opravdu se na něho spolehli, abychom mu věřili, abychom tak mohli tento vánoční čas prožít s takovým tím vědomím toho, co Bůh pro nás udělal, s vědomím toho, jak moc nás Bůh miluje a jak moc mu na nás záleží. A s tím samozřejmě souvisí to, abychom toto poznání, které jsme mohli z Boží milosti přijmout, tak abychom sdíleli s lidmi, které Bůh dal do našeho okolí. Tak bych chtěl, abychom si teď mohli dát takový krátký čas v modlitbě. Jestli můžeme se postavit, tak pojďme se teď postavit před Boží tvář. A zkusme tak i v té modlitbě teď vyznat, že opravdu toužíme potom, aby Bůh mohl jednat v našich životech. Aby opravdu to nebyly jenom věci ve formě nějaké informace, ale aby to bylo něco, co je opravdu takovým tím voláním našeho srdce. Že mu chceme důvěřovat, že chceme na něho spoléhat, že toužíme potom, aby opravdu on byl tím nejdůležitějším. A zároveň taky Bohu poděkovat za to, že se nám dal poznat právě v Pánu Ježíši Kristu. Náš drahý Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že můžeme teď tak tady stát společně před tebou a můžeme si uvědomovat to, že ty jsi přišel na tento svět, aby si zachránil hříšníky, aby si nás smířil s nebeským Otcem, aby si nám přinesl vysvobození z toho prokletí zákona, aby si nám přinesl vysvobození z těch věcí, které tak ďábel připravil pro naše životy. A my se, Pane, tak z toho radujeme a toužíme, Pane, potom, aby tak opravdu i tuto radost mohli prožívat lidé kolem nás, kteří toto ještě nepoznali, aby si tak, Pane, otevřel jejich oči a dal jim tu milost, aby tak mohli uvidět, že ty jsi přišel v těle Ježíši a že ty jsi zemřel za naše hříchy. Děkujeme ti, Pane, taky za ten vánoční čas, kdy tak lidé možná někteří se zastavují a přemýšlejí nad tím, co se stalo, proč se to stalo. A tak my tě prosíme, Pane, abychom byli ti, kteří umí odpovědět na tyto otázky. Ale tak zároveň, Pane, víme, že to není v té naší moci, ale že jsi to ty, Pane, kdo dává milost, že ty věci se dějí tvým duchem. My si možná klademe otázku stejně jako Marie, jak se to může stát. Ale my víme, Pane, že tvým duchem se může stát všechno. A my tě prosíme, aby ses tak dotknul těch našich blízkých, těch lidí, kteří jsou v tom našem okolí, aby to mohli pochopit, aby to mohli uvidět, aby mohli tak zatoužit po tobě. Prosíme tě, Pane, jednej i s našimi životy, abychom nebyli ti, kteří stojí na půli cesty, ale kteří jsou rozhodní, kteří vydali své životy tobě a chcou jít za tebou, navzdory všem překážkám, navzdory všemu, co někdy tak přichází a čemu nerozumíme. Chceme, Pane, ti důvěřovat a spoléhat na tebe a děkujeme ti, že ty jsi s námi, že ty jsi Immanuel, že ty jsi Bůh s námi, že ty jsi prostě ten, komu můžeme důvěřovat a s kým můžeme být na každý den. Amen.